Всім привіт! В ефірі подкаст «Таємний ріелтор» та я його ведуча Регіна Сімонян. Сьогодні у нас в студії Андрій Яніцький, який розповість нам про економіку України під час війни.
Мене звуть Андрій Яніцький, я економічний оглядач. Вже понад 15 років пишу і розповідаю про економіку України в різних виданнях, зокрема зараз на телеканалі «Еспресо».
Андрій, розкажіть взагалі ваш загальний прогноз. Як, на вашу думку, буде розвиватись економіка України після війни?
Наразі ще зарано давати прогнози про те, як буде розвиватися економіка України після війни. В першу чергу через те, що війна триває, і передбачити її завершення, чим вона завершиться, доволі складно. Звісно, я сподіваюся, що Україна переможе, зможе звільнити всі свої території, але ще багато чого буде залежати від того, як себе поведе Росія, чи вона лишиться існувати, чи вона продовжить агресію на різних рівнях, в тому числі економічно, проти України, навіть після завершення бойових дій. Тому щось конкретне сказати складно. Які ми бачимо обриси майбутнього вже зараз, це те, що Україна ще доволі довго буде залишатися країною з величезним борговим навантаженням. Зараз ми отримуємо від міжнародних донорів і кредиторів кредити, позики, і всі ці гроші ми будемо змушені повертати за роки. Не ми, так наші діти. І частину цих грошей, звісно, можуть нам списати, простити, але зазвичай йдеться про якийсь невеликий відсоток, навіть у разі таких списань. Востаннє, коли Україна реструктуризувала свої борги таким чином, через списання у 2015 році, нам вдалося щось близько 20% тільки нашого зовнішнього боргу реструктуризувати таким чином. І то ми перевипускали інші цінні папери для кредиторів, так що повного списання, можна сказати, що не відбулося.
Щодо бізнесу, як буде розвиватись бізнес в умовах війни?
Бізнес в умовах війни розвивати складно, звісно, про це знає кожен бізнесмен, але бізнес нікуди не зникає. Тільки в перший місяць після того, як Україна зустріла російські війська по всій лінії своїх кордонів з Росією і Білоруссю, тоді бізнес можливо, десь на тиждень завмер, тому що адаптувався до ситуації. Але далі знов і маленькі крамниці, і великі компанії відновили свою роботу. Щотижня на телеканалі «Еспресо» до нас приходять бізнесмени і розповідають, як вони працюють. І, звісно, під час війни є свої особливості. Бізнес дуже часто знизив свою маржу за рахунок того, що частину свого прибутку віддає на Збройні сили України. Адаптував свою продуктову лінійку або лінійку послуг таким чином, щоб вона більш відповідала викликам, які зараз є. Ну, тобто, наприклад, якщо раніше постачали свої товари окремі компанії в Донецьку, Луганську область або в Херсонщину, то тепер переорієнтувалися більше на захід країни. Деякі компанії виїхали, релоціювалися, тобто перевезли свої офіси з прифронтових, прикордонних територій на захід країни. А деякі компанії скористалися можливістю для того, щоб навіть розширити свій бізнес, вийти на зовнішні ринки, в тому числі на ринки Європейського Союзу. І ми знаємо, що вже і Нова Пошта, і Розетка, і Монобанк, і багато інших компаній, вони розвивають свої підприємства за кордоном. Зокрема, і невеликі. Ми знаємо, що П'яна Вишня, наприклад, відкрила свій заклад прямо навпроти президентського палацу у Польщі. Чорноморка намагалася відкриватися в Румунії, потім закрилася, але продовжує теж працювати у Польщі. І багато-багато інших компаній, які раніше не наважувалися йти на зовнішні ринки, тепер це роблять, тому що це питання виживання для них.
Насправді дуже цікаво, чи згодні ви з таким твердженням, що потрібно допомагати не тільки військовим, а й забезпечувати базові потреби населення, інакше більшість людей просто поїде з країни.
Щодо твердження, кому допомагати в першу чергу, військовим чи не військовим, чи тільки військовим, допомога, вона на то і допомога, що це справа добровільна. Йдеться не про податок якийсь, а про добру волю людей допомагати комусь. І якщо ви не відчуваєте в собі сили допомагати військовим, ну, з якихось причин, не знаю, можливо, ви просто маєте сумніви в тому, що ви є фахівцем у питаннях зброї або амуніції, ви можете допомагати іншим верствам населення, можете допомагати дітям, можете допомагати переселенцям. Звісно, допомога має бути, і це має бути в коді нашої такої суспільної діяльності. Це, як на мене, сучасна людина, вона не може жити тільки для себе і має дбати і про суспільство навколо себе. Але як ви ось цю своє прагнення до допомоги іншим реалізуєте, то вже ваша справа особиста. Я для себе обрав такий шлях, що я і допомагаю військовим, але водночас в мене дуже сильна така професійна солідарність і намагаюся допомагати колегам, зокрема молодшим колегам в тому, що я надаю такі безкоштовні послуги, можна сказати, як ментор, допомагаю молодим журналістам розвиватися, колегам, які вже більш просунуті, можу іноді підказати якийсь номер телефону або якусь цікаву вакансію, намагаюся бути активним саме в цій професійній спільноті.
Скільки важливим є експорт в Україні, щоб відновити країну і пережити цю війну?
Щодо експорту, я вже трохи казав раніше, але безперечно це важливо. По-перше, експорт – це джерело валютних надходжень до України. І чим більше ми експортуємо, тим краще в нас з золотовалютним резервом, і тим краще це впливає на курс національної валюти, тобто вона не падає. Зараз багато валюти заходить через кредити і гранти донорів, але рано чи пізно цей потік завершиться, і тоді гривні буде дуже важко втримати свій курс. Саме тому нам потрібно багато бізнесменів, які експортують свої товари або послуги. Послуги теж можна експортувати. І в цьому плані для саме платіжного балансу експорт важливий. Ну і для наших компаній українських це додаткові ринки збуту. Все ж таки, хоча в Україні проживає доволі багато людей, навіть за самими песимістичними оцінками понад 35 мільйонів людей зараз є в країні, все одно це недостатньо для того, щоб побудувати компанію міжнародного рівня. Для цього треба мати інші ринки збуту, інших покупців. Ну, на кожному новому ринку працювати складно, але треба намагатися це робити. Ну, і в світлі того, що Україна йде в Європейський Союз і хоче бути частиною європейської спільноти, без експорту в Європу нам ніяк не обійтися.
Наша економіка зараз, по суті, переведена на військові рейки. Більшість західних грошей, гарантів і кредитів іде на потреби саме армії. Частина промислового виробництва зупинена. В окупованих населених пунктах не починається посівна. Враховуючи все це, як оцінюєте стан нашої економіки? Тримаємося?
Чи перейшла українська економіка на воєнні рейки? Я не зовсім з цим погоджуюся. Все ж таки ми зберігаємо доволі велику свободу в економіці. Вона в нас досі ринкова. Так, частка держави в економіці зросла помітно. І, мабуть, понад вже 50% економіки України проходить через державний бюджет. Але це не значить, що все це йде на військових. Дуже багато соціальних виплат в нас, дуже багато бюджетних витрат йде на відновлення післявоєнне. Ну, поки що термінове, яке потрібно прямо тут і зараз на інфраструктуру, на відновлення доріг, на мости, на розбудову залізничних колій. А також на виплати переселенцям, допомогу внутрішнім переселенцям. Це не зовсім воєнні витрати. Ну і, до речі, іноземні кредитори і донори, вони не дають свої гроші на військових. Ми не можемо витрачати іноземні гроші на військових. Це прям умова багатьох таких проєктів. Тому якраз іноземні гроші йдуть на такі соціальні речі, а на військових ми витрачаємо податки, які збираємо. І, звісно, витрати на військових зросли величезно, і податків не вистачає. Саме тому я бачу зараз такий рух серед депутатів, що вони нарешті почали наводити порядки з несплатою податків. Такий яскравий приклад – це гральний бізнес, який роками не сплачував всі податки в бюджет, а зараз і Національний банк України, і силові структури, Бюро економічної безпеки взялися за цю сферу і знайшли додаткові ресурси, так би мовити, від грального бізнесу. Поступлення, надходження від цього бізнесу зросли неймовірно буквально за останні 2-3 місяці.
Щодо металургії, Україна експортувала багато сталі, але за оцінками Світового банку, бомбардування зруйнували половину українських металургійних потужностей. Чи значить це, що українська економіка більше не покладатиметься на металургію?
Щодо металургії, справді, металургія раніше становила ледь не левову частку українського експорту, зараз її в експорті невелика кількість, і металургійні заводи зруйновані на Донбасі, на Сході. Наші металургійні олігархи, вони скоріше продають залізну руду, а не вже готовий метал, і на цьому заробляють. На світових ринках зараз хороша ціна на залізну руду. Першим номером в експорті в нас зараз є аграрна продукція, і тут ми продовжуємо тенденцію, яка була і в минулі роки, ще до повномасштабного вторгнення, навіть до війни 2014 року, аграрка зростала постійно. І для цього в Україні є і земля, і багаті природні ресурси, і був проведений за міністра економіки Тимофія Милованова. Реформа земельна була проведена і дозволено продавати землю. Нарешті ринок землі в нас відкрився, і тепер її можна і під заставу в банк вносити. Багато зрушень в цьому плані. Що стосується металургії, то я думаю, що на неї ще чекає відродження після завершення бойових дій. Потрібно буде багато будівельних матеріалів для відновлення, в тому числі і вироби металургійних наших заводів.
Як гадаєте, скоротиться експорт чи обсяги внутрішнього споживання? Чи можливий дефіцит зерна та загалом продуктів?
Дефіциту продуктів я не очікую. Все ж таки Україна виробляє доволі багато продуктів харчування, навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання, і багато експортує назовні. Зараз з експортом є проблеми через те, що українські порти ми не можемо використовувати на повну силу. Є зерновий коридор, який дозволяє з портів Великої Одеси вивозити збіжжя, але постійно виникають проблеми на Босфорі, там, де росіяни перевіряють українські кораблі. Я все ж таки сподіваюся, що цю проблему буде вирішено, що Росія не зможе заблокувати експорт українського зерна, і валютні надходження від зернових наших караванів будуть продовжувати поступати. А на внутрішньому ринку також буде зберігатися зберігатися вибір продуктів, тут не буде якихось проблем. Я не думаю, насправді, що тут щось нам загрожує. Можуть бути проблеми з цінами. Та, якщо дефіцит якогось окремого продукту спостерігатиметься, то ринок відреагує просто збільшенням ціни. Ми бачили вже в минулому, як зростали ціни на яйця, як зростали ціни на рослинну олію, ну і соняшникову. Ну і в цьому році аграрні експерти, які приходили до мене в програму, казали про те, що м'ясо-молочні продукти можуть здорожчати в цьому році. Але це не значить, що вони зникнуть з полиць магазинів. Вони можуть бути дорожчими.
Дуже цікава для всіх, на мою думку, тема зарплат. На початку війни роботодавці скоротили їх на 20-30%, а подекуди і навіть на всі 50%. І мало де оплата праці повернулася до довоєнного рівня, на жаль. Навіть якщо говорити про підприємства або компанії, які працюють наповну. Як, на вашу думку, розвиватиметься ситуація? Чи буде хоча б поступове зростання зарплат?
Говорити про рівень зарплат доволі складно, тому що, ну, по-перше, коли ми кажемо про якісь усереднені цифри, то це така середня температура по лікарні, як то кажуть. Тобто вона не відображає ситуації по галузях, вона не відображає ситуації по різних верствах населення, по різних регіонах географічно. В кожному окремому випадку треба дивитися окремо і дуже, дуже ретельно і перевіряти факти, тому що по зарплатах багато роботодавців просто не показують повну зарплату офіційно, а сплачують значно більше гроші. На жаль, ця ось тенденція сплати грошей в конвертах, вона досі зберігається. Якась сіра зона в нас або навіть чорна зона з зарплатами продовжує існувати в країні. По тому, як роботодавці реагували на зарплати, я насправді не чув, щоб були скорочення аж на 50%, 20%, 30%. Тут скоріше така історія, що це, можливо, окремі якісь випадки були, від кожного конкретного бізнесу залежить, яка в нього була ситуація. Але в цілому рівень зарплат, він в гривні, в номінальному виразі, він залишається тим самим або навіть зростає. А ось в реальному вираженні, звісно, впливає висока інфляція на зарплати. В нас майже 30% була інфляція в минулому році. І фактично всі гривні зарплати таким чином стали меншими на 30%. Тобто це не те, що роботодавець взяв і скоротив зарплату. Просто купівельна спроможність гривні скоротилася. Люди не сидять на місці, вони реагують на такі економічні стимули. Якщо вони бачать, що отримують менше, ніж раніше отримували, то зазвичай люди йдуть і шукають собі нову роботу або вчаться і освоюють нову професію. Дуже багато людей вивчили іноземні мови, зараз працюють на зовнішні ринки, отримують гроші в валюті. Ми знаємо, що айтішники багато заробляють, так, це вже така прям аксіома. І навіть в масовій культурі це по-різному обігрується, що IT-професіонали, вони в нас є багатими людьми в країні. Це ж не випадково так, тому що вони працюють на глобальному ринку праці, і вони конкурують з не один з одним всередині України, а вони конкурують з тими самими айтішниками з Філіппін, з Індії, з інших країн, навіть з білорусами, які також вміють розробляти нові продукти або працюють в цій сфері. Ось відповідь на питання, де знайти більшу зарплату, навчитися конкурувати з іншими професіоналами на світових ринках. І тоді ви зможете отримувати зарплату не українського рівня, скажімо так, а польського, там, брюссельського, бельгійського та американського і так далі. Вчіть мови програмування, вчіть англійську мову, і ви зможете бути більш конкурентними.
Яка на даний момент купівельна спроможність населення? Чи готові українці на великі покупки, квартири, машини або інвестиції в бізнес або житло?
Знов таки питання про те, чи готові українці робити великі покупки чи робити інвестиції, воно доволі загальне, тому що українці є різні. Для когось і 100 гривень велика витрата, а хтось не знає, куди діти десятки тисяч доларів. Якщо ви зайдете в будь-який автомобільний салон в Україні, ви побачите, що машини продаються і люди ходять, дивляться нові машини. Це не значить, що всі українці можуть собі це дозволити. Але що такі люди є, це правда, є люди, які зараз купляють нові автомобілі, є люди, які купляють зараз нові квартири. Нікуди не поділося. Так просів ринок, так став менший вибір, так стало менше цих угод, але вони реєструються. От можна прийти в МРЕО і спитати, як багато нових авто ви зареєстрували там за останній час. Ну, якщо подивитися по цінах, то нові авто стартують там десь з 15 тисяч доларів. Тобто є люди, для яких це витрата можлива в наших умовах.
Скільки часу, на вашу думку, знадобиться на відновлення економіки та на те, аби поповнити виробництво та хоча б довоєнні темпи зростання?
Ну і це, мабуть, ключове питання про темпи економічного зростання. Нам потрібно не те, щоб вийти на довоєнні темпи економічного зростання. Нам би бажано вийти на прискорені темпи економічного зростання близько 10% ВВП на рік, що насправді не так складно було б зробити, якщо враховувати низьку базу порівняння. А для цього потрібно кілька умов. Ну, по-перше, завершення війни стало і передбачуване для того, щоб люди не боялися інвестувати, і не тільки зовнішні інвестори, і внутрішні інвестори, в яких є гроші, щоб вони вкладали ці гроші в українську економіку. По-друге, потрібно все ж таки провести судову реформу. Вона якось зараз пробуксовує. Ми бачимо, ну, кілька позитивних було рішень по судах, але я досі не можу сказати, що суди в нас повністю незалежні, некорумповані і вносять тільки правові рішення. Тут потрібно ще багато чого зробити. По-третє, я думаю, що нам, звісно, потрібні робочі руки і світлі голови. Дуже багато українців виїхали за кордон, і це створило таке демографічне навантаження. Я сподіваюся, що частина, принаймні, цих людей повернеться, і повернеться з новими знаннями, з новим досвідом проживання в більш розвинутих країнах. І ми знаємо, що багато чого в Європі не так, як в Україні, є багато що можна і в Європі змінити на краще, там якість послуг, клієнтоорієнтованість, цифровізацію. Але також в Європі є багато хорошого, що можна було б привнести до України. Ну, зокрема, я б сказав, що система освіти там більш вдосконалена. Про те, що я чув, наприклад, про німецьку систему освіти, ну, український ще доволі далеко до того. Сам благоустрій на вулицях, як він виглядає, як люди дбають про своє місто, як люди сплачують податки, і наскільки вони законослухняні. Рівень довіри в суспільстві – це також важливо, тому що суспільство, де ніхто не довіряє один одному, воно не може розвиватися так само швидко, як суспільство, де ця довіра є. Це впливає багато на що, ну, але з економічної точки зору просто це ось ця недовіра, вона виливається в додаткові витрати. Вам треба додатково винаймати юристів, додатково перевіряти своїх контрагентів, проводити так званий due diligence перед тим, як якийсь підписувати угоду, тому що ви очікуєте, що вас можуть обманути. В більш розвинутих країнах багато угод, вони будуються на взаємній довірі. Вірі на стандартних договорах і на розумінні, що навіть якщо хтось вас зможе обманути, то правоохоронні органи потім виправлять цю ситуацію. Так що нам ще багато чого треба буде зробити для того, щоб жити краще, але ось сподівання на те, що новий досвід і новий нові знання люди з собою привезуть, які повернуться назад в Україну, що все це піде на користь нашій економіці. В мене таке переконання є.
А з вами був проєкт «Таємний ріелтор» та я його ведуча Регіна Сімонян. До нових зустрічей!